Тлумачення провидіння. У Біблії повно згадок про те, що богослови називають провидінням Божим. Тим фактом, що Всемогутній не покинув світ на призволяще, а бере активну участь у справах людей. Бергхоф сформулював це біблійне вчення. Провидіння – це безупинне виявлення божественної енергії, за допомогою якого Творець оберігає всі свої створіння, діє у всьому, що відбувається у світі, і спрямовує всі речі до призначеної їм мети. Нижче перелічено 5 стовпів, на яких ми можемо збудувати доктрину божественного провидіння. Також дозвольте мені попросити вас прочитати цей розділ до самого кінця, перед тим, як робити будь-які висновки. На нас чекає плавба у глибоких теологічних водах, і мені потрібна впевненість у тому, що ми прибудемо до місця призначення разом. Перше. Бог керує ділами людей. Коли Білла Клінтона обрали президентом 1992 року, я почув, як християнський проповідник каже: «Бог не має нічого спільного з обранням цього президента. Це люди зробили вибір». Подібне твердження видається мені неймовірним з кількох причин. По-перше, цікаво, що сказав би той учитель, якби обраний президент був показовим християнином і свідомо прагнув управляти державою за біблійними принципами. Чи не вважав би він, що такого президента вивищив Бог у цей важливий час американської історії? Це питання можна сформулювати ще й так. Чи Бог причетний лише тоді, коли до влади приходять праведні лідери, і непричетний, коли лідер виявляється не зовсім показовим християнином, а може й навіть злом? По-друге, мені цікаво, як цей учитель витлумачив би десятки фрагментів писання, які виразно кажуть, що саме Бог настановляє правителів і позбавляє їх влади. Ми не можемо і не маємо заперечувати, що Бог активно спостерігає за політичною будовою світу і сам визначає її. Даниїл каже, що Бог міняє пори і часи, ставить царів і відставляє. Даниїла 2:21. І щоб нам не здалося, що ми зрозуміли його неправильно, він повторює те саме ще ясніше. Над людським царством владарює Всевишній і дає його кому захоче. Він може над ним поставити найприниженішого серед людей. 4:14. Господь сил. Цю фразу сотні разів ужито в Старому Завіті на підтвердження того, що за видимими правителями світу стоїть невидимий Бог Усесвіту. Тому не дивно, що Бог може говорити про поганського царя Кира як про свого слугу, Ісаї 45:1, і може сказати пророку Аввакуму: «Ось я підіймаю халдеїв, стрімкий і жорстокий народ, який пройде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належать». Аввакума 1:6. Новий Завіт ще більше схиляє нас до такого висновку. Пам'ятаєте випадок, як Пилат розсердився на Ісуса, коли той відмовився відповідати йому? Він кинув Христові з викликом: «Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе?» Ісус спокійно витлумачив ці слова з богословського погляду: «Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх». Івана 19:10-11. Павло, пишучи до церкви в Римі за часів Нерона, ясно стверджував: «Бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені Богом». Римлян 13:1. Бог не відмовився від своєї ролі у світових справах ані в поганському Римі, ані в поганській Німеччині. Безумовно, Гітлер не міг би правити, якби це не було від Бога. Він не мав би жодної влади взагалі, якби вона не була дана йому з неба. Тому що править Бог. Друге. Бог делегує свою владу ангелам, сатані та людям. Як можна тлумачити постійні згадки Гітлера про долю та провидіння? Цілком очевидно, що голоси, які він чув, і панування, з яких він черпав свою силу, походили не від Бога, а від сатани. Як ми довідаємося в наступному розділі, Гітлер був цілковито демонізованою істотою, чиє тіло було лише оболонкою духу, який жив у ньому. Коли він пророкував, що Третій Рейх триватиме 1000 років, це був типовий приклад того, як часто сатана впадає в крайність. Він не може точно передбачити майбутнє, тому що не має контролю над ним. Мабуть, що жодна інша людина за всю історію не була так явно опанована темними, жорстокими демонами. То в якому сенсі могли б ми сказати, що саме Бог вивищив Гітлера і так само повалив його? Гітлер, образно кажучи, перебував у руках сатани, а сатана, попри все його зло, завжди перебуває в руках Божих. Лютер нагадував нам, що навіть диявол є Божим дияволом. Всевишній сотворив світ. Він сотворив Люцифера, який згрішив і став сатаною. Саме він з допомогою вторинних причин контролює і спрямовує все, що відбувається у світі. Не може статися того, що не погодився допустити Бог, створивши умови, які уможливлюють ті чи інші події. Отже, Бог і надалі залишався правителем серед людей, попри те, що Гітлер, перебуваючи під контролем сатани, був при владі. Бог визначає правила, яких мусить дотримуватися сатана. Це Бог каже «стільки й ані трохи більше». Сатана і люди можуть діяти тільки в тих межах, які визначає Всевишній. З погляду людини Гітлер сам правив у нацистській Німеччині, але він не міг правити без Божого дозволу й нагляду. Як Павло нагадує нам, Бог все здійснює за рішенням своєї волі, Ефесян 1.11. Дехто воліє це називати його дозвільною волею, але це все одно його воля. Він спрямовує все до визначеної мети. Хоч які ваші богословські погляди, вам доведеться погодитися з тим, що Голокосту ніколи б не сталося, якби Бог не вирішив допустити його. Образно кажучи, він підписав меморандум, дав зелене світло. Оскільки Бог вирішив допустити його, то міг також не допускати. Саме тому Біблія проголошує, що немає жодної влади, крім влади Бога, і що Бог керує ділами людей. Він не вчиняв жодного зла, але вирішив зло допустити. Тут усе стає ще цікавішим. Хоча зло суперечить Божій природі і суперечить також його об'явленому слову, Бог усе одно допускає таке зло. Вочевидь, що Всемогутній робить це, щоб досягнути найвищої мети. Бог готовий перебороти деякі свої бажання заради важливіших цілей. Бог дозволяє і схвалює все, що відбувається будь-коли. Він навіть дозволяє те, що йому ненависне. Якщо ви ще маєте сумнів, то знайте також, що одного дня з'явиться той, хто відродить програму Гітлера. Йому буде поклонятися не тільки одна країна, а й увесь світ. Він здійснить економічні і духовні дива. Він буде переслідувати Ізраїль, відчайдушно прагнучи стерти з лиця землі єврейську державу. Він, як і Гітлер, повірить, що сама доля його піднесла. Його запаморочливу кар'єру пов'яжуть з фактом покликання вищими силами. Антихриста названо звіром в об'явленні 13. Ми читаємо. «І Змій дав йому свою силу, і свій престол, і велику владу. І вклонилися Змієві, який дав владу звірові». Об'явлення 13.2.4. Чотири рази в кількох віршах ми читаємо, що йому дано владу. Хоча багато хто вірить, що ми спізнаємо вознесіння та єднання з Христом перед тим, як Антихрист розпочне своє панування, Уся незмірність його влади мала би сповнити нас трепету й зачудування. І дано йому вести бій зі святими й перемогти їх. І дано йому владу над кожним поколінням, народом, народностями і племенами. Тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Вірші 7 і 8. Владу Антихристу дав Сатана, а владу Сатані дав Бог. Бог може передбачити, що влада Антихриста триватиме лише 42 місяці, тільки тому, що вплив цієї людини залежить від Божої волі. Що було дано їй, буде від неї забрано. Людина не могла би правити, якби це не було дано їй з неба. Івана 3:27. Бог ненавидить ідолопоклонство Антихриста так само, як він ненавидів ідолопоклонство німецького народу. Але Бог усе одно допускає його. Очевидно, що він спрямовує всі події у світі до визначеного кінця. Він використовує війни і переслідування, щоб засудити невірних і очистити церкву. Врешті-решт його цілі здійсняться, а ім'я прославиться. Християни в нацистській Німеччині, які вірили в те, що зло перемагає, тому що Бог надто слабкий, щоб йому протидіяти, не могли знайти надії у своєму горі. Однак ті віруючі, які знали, що всім править Бог, навіть коли Гітлер перебував при владі, могли бути певні, що отримають винагороду за все те, чим їм доведеться пожертвувати. Їх підкріплювало це біблійне переконання. Тому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Адже наше тимчасове, легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме – тимчасове, а невидиме – вічне. 2 Коринтян 4:16-18. Як написав Павло в іншому місці, «Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам». Римлян 8:18. Усяка влада делегована людям від Бога. Це дає нам упевненість навіть тоді, коли злі правителі приходять до влади. Переслідування завжди відділяє овець від козлів. Воно або веде людей у руки Божі, або прирікає їх на ту долю, якої вони заслужили. У нацистській Німеччині Бог здійснив набагато більше, ніж ми збагнемо будь-коли. Третє. Бог притягує до відповідальності ангелів, сатану і людей за те зло, яке дозволяє їм чинити. Здається, що тут ми зайшли у безвихідь. Оскільки Бог має найвищу владу, то чи не стає він спільником у всіх злих людських ділах? Це буде та дилема, яка, очевидно, змусила Ейнштейна відкинути віру в особистого Бога. Він доводив, що якщо Бог по-справжньому всемогутній, то будь-які людські думки та дії також походять від нього. Тому, коли йшлося про покарання й винагороди від Бога, Ейнштейн зауважував: «Він певною мірою мав би чинити суд сам собі. Як це можна поєднати з добротою і праведністю, які приписують йому?» Ейнштейн висловив думку, що багатьом із нас не дає спокою. Як Бог може притягувати до відповідальності людей, якщо вони просто виконують його волю? Повний розгляд даного питання виходить далеко за межі цього розділу. Але загалом ми можемо сказати, що особистісні істоти, яких сотворив Бог, мають досить свободи, щоб відповідати за свої вчинки. Зверніть увагу, як названо цей розділ. Не Бог чи Гітлер, хто відповідальний, а радше Бог і Гітлер. Бог виконав свою роль. Він делегував владу. Гітлер і Сатана виконали свою. Вони руйнували. Бог відповідальний, тому що він є творцем і встановлює межі. Гітлер же відповідальний за те, що вирішив чинити в межах тих божественних установ. Бог не вчиняв зла, коли передав владу Гітлерові. Однак Гітлер вчинив зло, коли надуживав цією владою. Ба більше, Бог не може судити самого себе, тому що немає жодних критеріїв поза ним самим, яких він мусить дотримуватися. Отже, якщо поглянути на картину загалом, то стає очевидно, що Гітлер, попри те, що Сатана мав над ним владу, правив з дозволу й волі всемогутнього Бога. Бог дав Сатані свободу ввести в оману Гітлера, і Гітлер сам погодився піддатися на його лукавство. Четверте. Історія закінчиться відповідно до задуму Бога. Немає жодного сумніву в тому, що історія закінчиться так, як передбачив Бог. Коли йшлося про віруючих, Павло написав, що вони були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі. Ефесян 1.11. Очевидно, що бунт проти Бога марний. Незважаючи на те, хто здається переможцем нині, кінець кінцем завжди перемагає Бог. Переглядаючи кадри кінохроніки з гітлерівської Німеччини, я не можу не думати про те, як би змінилася історія, якщо б християни пам'ятали, що вічність важливіша, ніж час. Це урок, який нам належить засвоїти ще до того, як нас самих спіткають переслідування. П'яте. Ми можемо покладатися на мудрість Божого шляху. Ця доктрина проведіння, попри всю її таємничість, насправді несе спочинок нашим потомленим душам. Гітлер використовував терміни «доля» і «проведіння» як рівноцінні. Утім, з огляду на його життєвий шлях, він мав би вживати виключно термін «доля», тому що він довірився Сатані, який міг багато наобіцяти, але врешті-решт виявився безсилим. І Гітлер, його пішак, передав усі ті неправдиві обітниці німецькому народові. Слово «доля» найкраще описує силу, яка є конечною, яка не дає гарантований результат. Силу, чиї замисли і цілі можуть бути розбиті. Доля, про яку говорив Гітлер, не могла знати того, чим скінчиться Друга світова війна. Ця доля віддала Гітлера на поталу силам, над якими він не мав жодної влади. Ця доля впливала лише на події, які допустило вище проведіння. Власне кажучи, лише християни можуть покладатися на доктрину проведіння. Тобто той факт, що світом управляє Бог, який здатен довести все до визначеної мети. Це саме те проведіння, яке бачить кожного горобця, що падає на землю, і знає, скільки волосин у вас на голові. Християни не вірять у долю, що нерідко веде в глухі завулки і безжально розбиває надії. Ті, хто пізнали Христа, переконані в тому, що вони тепер у руках Бога, який від початку знає, чим усе скінчиться, і дбає про те, щоб усе сприяло до добра. Ми живемо не долею, а вірою. Доля веде до погибелі. Віра – до того, що нам призначено. Щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. 1 Петра 1.7. Ваша реакція на Боже проведіння. Можливі три різні реакції на Боже проведіння. Перед усім це атеїзм. Ми часто зустрічаємо тих, хто говорить нам, що Бог не міг би дивитися на всі жахіття, що відбуваються в цьому світі, такі як Голокост, і не втрутитися. Ми мусимо чуйно ставитися до подібних думок, тому що нам важко зрозуміти, як благий Бог міг дозволити, а отже й обумовити, подібне зло. Проте атеїзм веде до великого невдоволення. Він стверджує не лише те, що існує страшна несправедливість у світі, але й що справедливість ніколи не переможе. У мене є друг єврей, який не вірить в особистого Бога якраз через те, що стався Голокост. Але він помітно стривожився, коли якось я нагадав йому, що згідно з його переконаннями Гітлера та його посіпак ніколи не судитимуть за їхні злочини. В атеїстичному світі не лише цей світ є несправедливим, а й не існує справедливості взагалі. Атеїзм навчає нас, що наше прагнення до справедливості ніколи не буде задоволене. Другою реакцією є гнів, мстивий гнів проти Бога. Деякі люди настільки озлоблюються на Бога через жахи цього світу, що викреслюють його зі свого життя. Одна така сердита особа сказала до мене: «Якщо Бог існує, то він мусить бути дияволом». Знову ж, не біймося визнати, що всі ми змагалися з подібними думками. Ми запитуємо, чому Гітлер не вмер ще немовлям разом зі своїми братами і сестрою? Чому він завчасно вийшов із зібрання, а потім не загинув від вибуху бомби? Чому зазнали невдачі всі замахи на нього? Чому Бог, по суті, підписався під словами «Тобі дозволено чинити все те зло, яке ти замислив»? Такий гнів є зрозумілим, проте деструктивним. Гнів проти Бога – це безглузде марнування сил. Не може досягти чогось той, хто зганяє свою злість на Богові. Нам може не подобатися те, що він робить, але оскільки він не запитує в нас, як управляти його Всесвітом, то в такому разі ми лише шкодимо самі собі. Годі потопити лінкор з дитячої гвинтівки. Ба більше, якщо ми гніваємося на Бога, то нас навряд чи втішатимуть такі його божественні якості, як любов, милосердя і схильність до прощення. Краще просто визнати, що ми не здатні осягнути тайну Божих шляхів, ніж відвернутися від того одного, хто здатен допомогти нам. Оскільки він знає більше, ніж ми, оскільки йому досяжна вічність, а нам – ні, то найкраще повірити в те, що ми погодилися б з ним, якби знали всі факти. Крім того, в присутності Бога, який править нашим жорстоким Всесвітом, у нас є ще третя можливість – пройнятися благоговінням. У світлі того факту, що Бог настільки страшний, що допустив усілякого роду злочинства у своєму Всесвіті, нам слід свідомо готуватися до того, щоб зустрітися з ним віч навіч після смерті. Не дивно, що ми читаємо: «Страшно попасти в руки живого Бога». Ліберальні богослови пропагували безглузді теорії, які навчали того, що Бог Старого Завіту був жорстоким Богом, тоді як Бог Нового сповнений любові та добра і ніколи й нікого не пошле до пекла. Ми можемо відповісти їм, сказавши: «Просто погляньте на Голокост. Вам не потрібно вірити Біблії, щоб побачити, що крім неосяжної любові в Бога є ще й інша сторона. Через ті жахливі речі, які він допустив на цій планеті, через те, що його дороги недосяжні для нашого розуміння, через те, що він святий, ми мусимо скористатися даром, який його син підніс нашій планеті. Тільки Христос може вберегти нас від гніву Божого, що зійде на всіх грішників після смерті. Хто вірить у Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Івана 3:36. Бунтарі не можуть черпати втіхи з того факту, що у світі нічого не відбувається без Божого дозволу. Але для тих, хто може назвати Бога своїм отцем, великою розрадою буде знати, що всі ті речі, які відбуваються з нами, стали можливі лише завдяки Божому провидінню. Не лише великі історичні драми, а й навіть найдрібніші події людського життя є результатом Божого проводу. А він знає, як обертати зло на добро. Слова Жана Кальвіна розрадили б тих християн, які протистояли нацистському режимові. Пам'ятаймо, що диявола та всю його когорту злих сил стримує, як вуздечка, Божа рука, через що вони неспроможні замислити будь-яку змову супроти нас. Або, замисливши її, приготуватися до неї, або, якщо вони вже готові, поворухнути пальцем, щоб учинити її, поки він цього не дозволить, справді не погодиться на це. Злочини нацизму дали невіруючим ще більше причин не вірити. Віра ж тих, хто покладався на Божі обітниці, тільки міцніла. Чи то в третьому, чи то в останньому рейху Бог Всесвіту завжди правив і буде правити всім. Благословенні ті, хто віддає себе безпосередньо в його руки, а не в руки тих недосконалих істот, яким він передав свою владу. Історія нацистської Німеччини – це насправді історія конфлікту між двома спасителями і двома хрестами. Врешті-решт церква змушена була обирати, тому що остаточно перемогти міг тільки один хрест. Читайте далі.